Вие слушате запис от пресконференция на Национална гражданска инициатива АБВ, която се проведе на 7 февруари.
Предлагам ви да започваме. Благодаря ви, първо, че се отзовахте на нашата покана. Днес от Националната гражданска инициатива АБВ ще коментираме решението на Министерски съвет да предостави с постановление 500 милиона по програмата Растеж и устойчиво развитие на региони. Тук сред нас са кметове на общини, хора, които имат пряко отношение по този въпрос. Ще имате възможност да чуете техния коментар, да чуете техния анализ за ефекта от и начина, по който са разпределени тези пари. Васил Самарски, кмета на Ковачевци, Людмил Василинов, кмета на Попово и Русица Янакиева, кмет на община Перник. Като начало на нашата пресконференция, господин Веселинов ще представи нашето мнение по въпроса за кое.
Вчера излезна в публичното пространство разпределението на средствата. Аз ще говоря за парите, които са 350 милиона, конкретно за общините в България. Един кмет колега, малко гузно и виновно, ме спря и ми каза: ами аз имам много големи нужди. Искам да ви кажа, че всички кметове, 264 общини, имаме големи нужди. Тук беше въпроса как да се разпределят тези 350 милиона лева. И нас ни подразни предварителната информация, че парите ще бъдат разпределени преди всичко от две централи. Едната на Позитано 20, а другото чрез Съюз Толерантност за общините на ДПС. Знаеха се и суми. Знаехме ние с Русица Янакиева, че може би ще бъдем отрязани. Как се разпределиха средствата, аз не зная, но самия факт, като погледнете и видите закръглените цифри, милион, 00, 500, хиляди, 00, 2 милиона, 00, свободно разгръщам по области. Според вас тези закръглени цифри говорят ли ви, че общините са внесли проекти? И тези проекти, които съответно са СМР, са закръглени точно на нула. Явно предварителната информация, че всяка община ще си получи това, което е заслужила по партийна иерархия, е факт. Но аз се връщам по-назад. Ние говориме, че имаме области с лошо и много лошо социално-икономическо състояние и с негативни тенденции за развитие. Това е според Института за пазарна икономика. Посочени са Видин, Ловеч, Велико Търново, Монтана, Търговище, Силистра, Сливен. Вижте в тези области какви средства са насочени. И дали политиката на правителството е да помогне за развиването на тези области и спиране на демографския свинг при тях. Област Силистра 2 милиона и 900. Сливен 4 милиона 750. Ловеч 5 милиона и 300. Област Видин 8 милиона. В същото време първенци тройката, това са област Смолян, визирам Дора Янкова, тя е основния разпределител и отговорник на средствата на Позитано 20, 18 милиона и 600. Кърджали, ясно ви, защо 17 милиона 540. Враца 17 милиона. Аз не съм адвокат на Русица, но прави впечатление област Перник. 1 430 000. Двамата колеги са тук, може би те ще обяснат защо общо на една голяма община е такава сумата. Засегнат съм като кмет на Попово. Ние помежду си кметовете се бяхме разбрали. И от пуснатото от Националното сдружение на общините приблизително ориентиране коя община с какви проекти и доколко да кандидатства, го бяхме приели. Като принципно и справедливо. Трябва да ви кажа, че тези 350 милиона правителството постъпи абсолютно съобразявайки се с нуждите на общините и отвори ветрилото и даде възможност да се кандидатства по всички наболели на територията на общините проблеми. И това е правилно. Едните имат нужда инфраструктура, другите в образование, трети в здравеопазване. По-нататък обаче голямата ножица към някои общини логиката не може да я обясни. И веднага отивам на областното партийно ръководство в Монтана. Град Монтана като община няма един лев. Защо? Може би са прегрешили. В Търговишка област. Попово е втората след Търговище по численост, население и площ. Три малки общини, Опака, четири населени места, Омуртаг и Антоново, имат 6 пъти повече от Попово. Попово има 340, другите са над 1 милион и 700. Може би всяка община. Може би трябва и аз да членувам като кмет в Съюз Толерантност или да съм кмет на ДПС, за да имам някаква сигурност и защита. И извадките, които показват по разпределение в България, ми говорят, че има любимци кметове на Позитан. На пресконференциите около председателя на партията винаги застават двама кмета, които по големина общините са колко Попово. Неловко ми е, че говоря за кметове, но друг ни вкара в тази спирала на задкулисието при разпределение на средства. Мездра и Гоце Делчев. Не два пъти, не три пъти, не пет пъти, не 10, 20 пъти повече от 6 милиона нагоре са средствата, които се дават на равнопоставени с общината, която аз се ръководя Попово. Разбира се, Попово няма и своя благодетел Димитър Дъбов, за да може да вземе Шумен 6 милиона лева. Но може би кмета, който като лично участие е застанал заедно с Росица Янакия до президента Първанов, носят пред обществото, пред гражданите на нашите общини пълна отговорност за това, което се случва. И аз питам, до кога ще продължи зад колисното разпределение на средства по партиен признак и по предпочитания на кметовете. Съжалявам, че се изправям пред вас и говоря срещу политиката на разпределение на пари. Може би някои колеги ще ме упрекнат за това, че съм бил нетолерантен, като ги споменавам. Но аз съм спокоен, защото снетото мое политическо доверие с гласовете, вдигнатите ръце на една част от тези кметове в изпълнителното бюро, говори и за отношението към нас с Русица в предишното заседание на изпълнителното бюро.
Благодаря. Професор Янакиева.
Благодаря ви. Уважаеми госпожи и господа, аз бях много приятно изненадана от решението на правителството да предостави една значителна сума от средства, които да се опитат да компенсират и да покрият така наречените бели петна, които съществуваха по време на програмния период 2007-2013 година. Най-вече това са населени места, които нямаше как да кандидатстват по различните програми, за да бъдат финансирани отделни проекти. Имам предвид населените места, които са в близост до всички уния 86 големи общини, които можеха да кандидатстват по оперативна програма регионално развитие, но нито едно от останалите населени места в дадена община нямаше достъп до тези средства. Така си и представях, че стъпвайки на този принцип и стъпвайки на базата, както самия министър Чобанов казва в своето изказване, принципно решение да се финансират както малки, така и големи населени места, за съжаление не е изпълнено и не е отчетено при подготовката на това министерско постановление. Според министър Чобанов, целта на тези средства, които впрочем са 289 млн. 900 хил., е постигането на покритието на цялата територия на страната, като няма пропуснати региони и ресурса на програмата ще стигне за всички приоритетно оценени класирани проекти на общините, уточнява финансовия министър в свое изказване пред вас, журналистите. Беглия поглед върху разпределението на тези средства, те са качени на сайта на Министерски съвет, показва, че тези принципи са само на думи и аз съм страшно огорчена от това, че правителството, позволявам си да кажа, безпринципно е подходило към разпределението на тези средства. Освен разпределение в диспропорция по различни области, има аналогично разпределение на база диспропорция и вътре в областите. Нима останалите 4 общини в община Перник и техните граждани не заслужават да получат някакви средства, с които да решат конкретни инфраструктурни проекти, говоря за област Перник. Вчера се чух с всички колеги кметове на съответните общини. Те са ми позволили от тяхно име да говоря. Става дума за кмета на община Радомир, за кмета на Брезник, за кмета на Трън. Не успях само с колегата от Земен да се чуя. Те не получават една стотинка от тези средства. Вероятно в тези общини, както и в областния център Монтана, както в Силистра, са постигнали ниво на социално-икономическо развитие. Аз искрено завиждам на тези колеги, ако това е така. И гражданите, които живеят на тази територия, не заслужават да бъдат подкрепени за изграждане на инфраструктура, за изграждане на значими обекти, които биха довели до съответно икономическо развитие, до решаване на проблеми с безработицата, защото това е един механизъм, по който може да се въздейства на този фактор, но така или иначе това не се е случило. Впрочем, аз съм член на управителния съвет на Националното сдружение на общините и доста остро поставих въпроса по това несправедливо разпределение по региони, както и вътре в самите региони, и пред председателя на управителния съвет. Той така общо взето с голямо неудобство разговаря с мен. По същия начин поставих въпроса и на областния управител, защото в механизма, по който са определени тези средства, своя роля имат и съответните областни управители. Отговор задоволителен почти никакъв също не получих. Не получих отговор и от нашите представители в парламента, депутатите от Коалиция за България в Пернишка област. За сметка на това получих отговор от един чиновник на Позитано, който в момента изпълнява функцията на областен координатор на БСП. Иво Лилов се казва този младеж. с цялото уважение към неговата позиция, която е взел. Тя наистина е доста отговорна позиция, но той публично в миналия вторник на открито заседание на изпълнителното бюро заявил: даже много дават на община Перник. Аз настоявах нищо да не дадат, защото Росица Янакиева се определи от АБВ. Разбирате ли за колко безпринципни неща става дума? Сигурно ще ми бъде трудно да отговоря на моите съграждани, защо това се случва. Но дали пък само аз трябва да отговарям, или трябва да отговарят тези, които търсят тяхната подкрепа и техния глас по време на избори. А избори, рано или късно, ще има отново. Благодаря.
Благодаря на госпожа Янакиева. Предлагам да чуем и една кратка оценка и мнение от кмета на община Ковачевци, Светлана Мирова, за пълнение.
Здравейте на всички. Аз бих казал така: една хубава идея на правителството, която трябваше да подпомогне всички български общини, беше опорочена с начина за раздаване на средствата. Аз се чудя да съм ли радостен или да не съм радостен, че на моята община дадоха някаква сума далеч от това, което обеща и областния, и депутатите от Пернишкия регион. Но най-така ме озадачи, когато ми казаха: вика, кмете, не скачи много-много, за да вземеш някакви средства, защото всички знаят, и аз като кмет подкрепям движението АБВ и стоя твърдо зад идеите на него, защото точно тази безпрозрачност, която цари на Позитано 20, вече ни дразни доста години.
Благодаря. Сега, колеги, ще имаме възможност да чуем и един коментар относно средства, които не са директно за общините. Господин Роден Петков е направил най-интересна статистика.
Уважаеми госпожи и господа, всъщност става дума за втората част на постановлението, в което институционално са разпределени 160 милиона лева и двойните стандарти, които се предлагат към различните ведомства. Например, Министерството на здравеопазването са две суми, както Людмил започна на самото начало, достатъчно окръглени, по 12 милиона лева, но така или иначе те са формулирани като адресат: изграждане на национална здравна информационна система и проект за развитие на спешна медицинска помощ в България. Дали това е реалната потребност на днешното здравеопазване е друг въпрос, но са разписани. Министерството на здравеопазването 15 737 516 лева, които са разписани в 6 пункта. Също достатъчно окръглено, както и Людмил каза. И от тук нататък има едни доста странни решения. Например, Министерството на младежта и спорта, многофункционални спортни площадки в общинските центрове и покрити плувни басейни в тях, 20 милиона лева. Без да е ясно нито къде, нито какви спортни съоръжения ще бъдат изградени. Министерство, пак казвам, после може да се запознаете, в образователното министерство е разписано. Медицински университет Варна, конкретна сума. Пловдивски университет Паисий Хилендарски, конкретна сума. Съвършено конкретна е сумата в Университета за национално и световно стопанство, но така или иначе са разписани. Докато в Министерството на младежта и спорта са 20 милиона неадресирани. Министерството на инвестиционното проектиране. Това е много оригинално решение. 6 милиона 350 хиляди за благоустройство на малки населени места. По-общо има това с инвестиционното проектиране е друг въпрос, но не е ясно кои са малките населени места. Министерство на регионалното развитие и благоустройството, програма за решаване на проблема в кавички сезонен и целогодишен воден режим в някои населени места. Някои населени места. Още не е ясно кои са тези населени места и в какво точно се изразява проблема с водния режим. 20 милиона лева. Тоест една много, как да кажа, безкритична позиция на правителството към разпределението на тези средства и една ярка демонстрация на задкулисието, което всъщност дразни обществото.
Господин Петков,
имаме информация от господин Владимир Калчев и за Добрич, той ще сподели пред вас.
Добър ден. Аз съм общински съветник от град Добрич и искам да изразя своето възмущение и въпрос към Позитано 20, кого наказват. Град Добрич е ощетен от тази програма с 15 милиона лева. От три проекта, с които община град Добрич участва, тези проекти не са получили одобрение и тази сума на практика ощетява град Добрич, тъй като са залегнали там първо канализация на квартал Релци. Нуждата от тази канализация е огромна и належаща. Ремонт на по-скоро преустройство на градски парк Свети Георги, 4 милиона и половина. А този парк в момента е изцяло изтробен, за да се направи именно този ремонт. Реконструкция и ремонт на общежитие, ученическо общежитие в град Добрич. Тези пари, които трябваше да ги получим, бяха тема на един разговор в БСП, когато аз част бях председател. Там бяха народните представители, областният управител, заместник министъра Явор Гечев. Имаме подкрепата и уверението, че част от тези суми и тези проекти ще бъдат защитени, но се оказа, че за пореден път гражданите на Добрич бяха излагани. И затова моето обръщение към тях е, че все пак в Добрич вече има алтернатива и те знаят коя е алтернативата. Благодаря ви.
Благодаря, господин Калчев. Както и представих, от нас е и господин Ивайло Калфин, депутат и заместник-председател на Комисията по бюджет на Европейския парламент. Той също има коментар по темата. Заповядайте, господин Калфин.
Коментарът ми е свързан с много въпроси, които ни задават в последните дни. Какво сме искали и кое е било различно? Ето това искаме. Искаме да има прозрачност. 500 милиона лева, които отделя бюджета, се отделят от един малък бюджет, от който има страшно много нужди. И за социални, и за инвестиционни, и за всякакви други нужди. Толкова е решила държавата, че може да отдели за населените места. Чудесно, нека да го направи. Проблема е как се прави това нещо. И това за пореден път се прави по принципа на симпатиите и антипатиите. Ето това е различното между нас и всички други. Между другото, преди това го приеха ГЕРБ, преди това го приеха НДСВ, ако си спомняте с едни чешмички. Докато по този начин се управлява държавата, ще се пилят парите на хората. И ако още някой пита на Позитано какво е различното, всеки ден ще му даваме подобен пример. Това, което настояваме, е всички тези поръчки, така или иначе един път разпределени и средства, веднага да станат достъпни в интернет до всички. Кои са конкретните проекти, които се работят, кои са изпълнителите, които ги извършват. И периодично, примерно всеки месец или два месеца, ако е много трудно на администрацията, да се опреснява информацията до къде е стигнало изпълнението на всеки проект и колко средства са изплатени по него. Това става въпрос за обществени пари. Още един път повтарям, че ние настояваме и за европейските средства, нещо, което се настояваше, за което и БСП на времето настояваше, между другото, да се направи регистър на тези медии, които получават средства по оперативните програми за разясняване на европейските политики. Искаме регистър, да знаем къде са и кои отиват. Искаме регистър на публичните средства, които се отпускат чрез насърчителна банка. Кои са фирмите, които ги получават? След като става въпрос за публични пари, никой не трябва да се притеснява да им дава публичност. Така че това е и тази прозрачност на използването на публичните средства е нещо, за което ще настояваме много. И тези, които досега са си позволявали да дават по този принцип на симпатиите и антипатиите политически или лични, винаги са губили след това. Това искам да предупредя тези, които са взимали решението.
Господин Калфин, уважаеми колеги, имате думата за въпроси. Ще помоля колегата само да прохочете да за която е госпожа Бановска.
Бановска, каква е, добър ден. Слушам ви и ми струва, че говорите и господин Петков, и господин Калфин, и уважаемите кметове, някак в минало време. Необратима ли е ситуацията според вас с тези пари, с това разпределение? Не, не, имам предвид друго. Вие изчетохте някои населени места, някои проекти, някои неща. Не е ли сега момента да се съберете цялата опозиция, не само лявата опозиция на лявото, и да поискате уточняване точно на тези някои, тези регистри, за които господин Калфин говори, и да се обедините около една прагматична българска национална позиция? Това ми е първия въпрос. Вторият ми въпрос е, и по това повод само ще кажа, за София 6 милиона са дадени само. Трябваше, може би, госпожа Фандъкова да е тук. Вторият ми въпрос е, ще посетите ли заседанието на БСП конгреса в събота? Ако да, защо? Ако не, защо? Мерси.
Госпожо Манаска, аз предавам на първи въпрос господин Сигнал да говори за това дали тези средства могат да бъдат предоговорени от тук нататък. Заповедайте се.
Това, което говори господин Калфин, ни обеща и премиера на среща с нас кметовете. Ние ще направим регистър за последните 4, после ние предложихме не 4, а 6 и 8 години да се върнем назад и да бъде прозрачно всяка община последните години какви средства е взел. И по този начин щеше да блесне истината на раздаване пари извън бюджета на общините. По политически признак. Това не го направих. И по този начин те си затвориха пътя логично, принципно да се защитат. Защо сега насочват средствата не в община Бургас, а в община Монтана? И имаше логика. И питам, къде, Русица, да не ми се сърди, но къде е мястото на Националното сдружение? Управителният съвет. 4 години пълно мълчание. Да не ги удари някой. Сега това мълчание продължава. Нима ние като членове на управителния съвет в една нестопанска организация плащаме членски внос да сервилничим на правителствата или те да ни помагат. И ако е така, да вземем да промениме законодателството, закона за местното самоуправление и да вкараме в една правителствена структура управителния съвет, които ще подкрепят и ще узаконяват всички тези решения на правителствата до сега. Може би юни или юли, след обществените поръчки, след затваряне на ножицата, ще има свободни средства. От тези 350, едно 35-40 милиона ще бъдат свободен ресурс. Тези пари ще бъдат преразпределени още един. Къде ще отидат, аз не зная. И дали е възможно ние да се обединиме и да направим нетърпимо това постановление, да искаме прозрачност, ясни принципи за преразглеждане на тези пари. Аз съм песимист и се съмнявам дали е възможно. Всичко ще си мине с един шум седмица-две и ще ни остават кметовете помежду си да се гледаме като врагове, а не като колеги. Благодаря.
Позволите да допълня. Да, след едно бурно заседание на управителния съвет на сдружението в Димитровград, все пак стигнахме до едно решение, с което поискахме да бъде предоставена информация на сдружението от Министерство на финансите за всички предоставени допълнително бюджетни кредити на всичките 263 общини. Получихме писмо преди две седмици, струва ми се, беше това писмо в управителния съвет, в което Министерство на финансите обяснява, че това е невъзможно поради огромния обем от работа, която трябва да се извърши. И понеже говорим за принципи, понеже говорим за това на кого, по какъв принцип са предоставени средства, наистина в последните 6 години бих искала да има такава публична информация, да знаят гражданите в тази държава, когато плащат данъците си, къде отиват, защо отиват само на места, които са предпочитани или толерирани от една власт, след това и от друга власт. На мен ми се е паднало да бъда вечна опозиция, но защо в Пловдив също в града има нула предоставени средства? Нима ония близо 500 хиляди, които живеят в този град, не заслужават поне една детска площадка да бъде направена там. Убедена съм, че и там, както в Перник, има още много, много въпроси, които следва да намират решение. А що се касае до конгреса, ние с колегата Веселинов сме получили партийно наказание и по тази причина не можем да участваме в висшия форум на партията. Поне аз така мисля, че те и кюстват.
Добре, заповядайте, господин президент.
Не, това е коректното тълкование. Чува ли се добре? Това е коректното тълкование на основния документ и толкова е. Позволете ми да не коментираме тази проблематика. Водени от печалния пример на предишната пресконференция, където отговорих на един полувъпрос дали ще ходим на пленума. След това основното отразяване беше свързано само с тези отговори. Тази тема е приключена и няма да я коментираме. Аз не случайно стоя в страни, не защото се разграничавам, напротив, напълно споделям казаното от кметовете, от колегите. И идеята за тази пресконференция е и моя. Но искам да се чуя тяхното мнение на хората, които най-добре разбират нещата от дистанцията на техните няколко мандата в местната власт, на хората, които са най-засегнати, разбира се, с населението на съответните общини. Наистина са фрапиращи нещата. Аз ви казвам, това за Пловдив го видях, за Монтана, за Добрич, няма как да обясниш защо наказваш населението на тези градове. Заради кого? Заради АБВ, заради СДС или ВМРО, примерно в Монтана, където е Златко Живков, заради ГЕРБ в Добрич или пък заради някой от нас. Но това не е управление. От седмици наред се говори за това кой разделя, кой разцепя, кой цепи една или друга общност. Ами ето, вижте как е нацепена нашата родина, националната ни територия по сфери на влияние, на предпочитание. И тук, може би леко ще коригирам кмета, госпожа Янакиева, не е правителството. Наистина става дума за грубо намесване, за разпределение, което е реализирано в партийните централи и кръговете около тях. Пак повтарям своята критична бележка към правителството за това, че е предоставило своите основни правомощия в ръцете на други. Но това показва, че няма държавност. Затова е нашата борба. И после пак, както каза господин Калфин, ще ни каза, че нямало различие. Ето едно ключово различие. Държавата да влезе в своята роля. От разпределението на милионите, на стотиците милиони, до опазването на сигурността на гражданите в най-малките населени места. Гледам всяка сутрин потресаващи репортажи. Не се отклонявам от темата. Ако мутрите не са се размърдали, ако са тръгнали да безчинстват от село на село, от къща на къща, то е защото те усещат липсата на държавност. Не усещат силата на закона, силата на реда. И това е голям грех на управляващите, за които ние сме гласували. И трябва да им търсим сметка. Но политиката разделяй, за да владееш, е най-лошото, което може да има в условията на криза, в каквато сме в момента. И затова ще ме извините, че съм малко по-гневен от обичайното, но така просто повече не може да продължава.
Благодаря, господин Първанов. Заповядайте.
Вижте, ние все още сме в процес на формиране на коалиция и се въздържаме от политически диалог и контакти, но със сигурност ще влезем в диалог с кметовете. И кметовете, респективно общините, които са засегнати, ще влезем в разговори с онези, които са получили немалко. Ние не искаме да ги делим. Аз помня добре, наистина, като станичен човек, на когото обаче не е безразлично, се връщам към предишните мандати в работата на Националното сдружение. В момента на избора на управителен съвет, край всички различия, няма ляв, няма десен, няма оранжев, няма син червен. Различията падаха и сдружението беше фактор в защита интересите на кметовете на общините. Искам кметовете, ние ще поощрим този процес, кметовете да защитат своя интерес. И чрез Националното сдружение, и чрез всички други форми и методи, чрез които това е възможно и необходимо. Ние ще поощрим този процес. Ще започнем с един диалог с кметовете, който надявам се да бъде ползотворен. С оглед на това, което ни предстои. Уви, тук кепенците са паднали. Но аз се надявам хората да осмислят добре този процес. Благодаря.
Благодаря. Въпроси? Заповядайте, след това медия по-увигърче.
Ще ви помоля за един малко по-експертен коментар. Не на постановлението, с което се определят проектите, на предишното постановление, с което се определяше методиката и условията, на база на които ще бъдат оценявани проектите. Националното сдружение на общините тогава излезе с позиция, която беше доста конкретна. Имаше предложения, критики, хвалби също, но доста критики. И в тази връзка, ако може да коментирате наистина, кои биха били добрите ходове на правителството тук на там, само публичния регистър на проектите и начина на тяхното изпълнение или решението, или има и други стъпки. И господин Халфин, един въпрос към вас като министър в един предишен кабинет. Вие участвали, спомняте ли си да сте участвали в заседания на кабинета, в които сте одобрявали по един или по друг начин отпускането на средства за общини? Имало ли е ясен и подробен дебат по този въпрос и аргументирани ли са били достатъчно добре предложения?
Благодаря.
Благодаря. По методиката за оценка на предложенията ние се произнесохме, направихме съответни предложения, които бяха приети. В Междуведомствения съвет участва и наш представител в лицето на председателя на сдружението. Точно на тази тема беше разговорен изнощи. Той от разстояние вигаше рамене и казваше, бе, те го бяха решили вече, аз какво мога да направя. Абсолютно прав е господин Първанов, аз съм го казвала публично, в това число и на общо събрание на Националното сдружение на общините, че ние като управителен съвет, като сдружение, сме направили сериозна крачка назад по отношение отстояване позициите и интересите на местната власт. Вероятно това даде кураж и на предишното правителство да бъдат погазени редица важни норми, свързани най-вече с Европейската карта за местно самоуправление. Вие добре си спомняте, че дори беше закрита и органа по децентрализация към Министерски съвет. Слава Богу, сега е възстановен, но освен единственото заседание в началото, до ден днешен аз поне нямам информация да е проведено друго заседание. Тоест, посегателството върху местната власт и върху възможностите на тази местна власт да отстоява интересите на хората, защото това наистина са интересите на хората, явно са твърде дискусионни и не онова, което се очаква от нас, най-вече като управителен съвет на Националното сдружение, от страна на всички останали кметове по общини. Това бих могла да кажа по методиката. От основното изказване вероятно разбрахте, че принципа е бил съвсем друг и той няма нищо общо с тази методика за оценка. Принципа е бил разпределен в партийните централи, което е най-жалкото.
Имаше въпроси към господин Калфин.
Правителството, което участвах до 2009 година, бяха направени много публични инвестиции и с средства на българския данъкоплатец и с европейски средства и между другото доста частни, 20 милиарда евро частни инвестиции влязаха за тези 4 години. Пари в държавата имаше. Аз не си спомням един път да е имало с проблем с общини и с местни власти, свързани с проекти. Единственият проблем, и той не беше толкова за средства, той беше на принципна основа, беше между кмета на София, тогавашния и тогавашния премиер, въпреки че тогава доста средства от националния бюджет влизаха в София, да не изброявам конкретните обекти, защото ще се обиди господин Борисов, защото си ги приписва непрекъснато. Но тогава работеше Сдружението на общините. Тогава всяко едно решение действително идваше след обсъждане в Сдружението на общините и аз поне не съм присъствал на заседание, на което да се делят кметовете на наши и ваши. Живеят български граждани във всяка една община. И заради лични пристрастия и заради репресии партийни, както виждаме в случая, не могат да се наказват българските граждани. А появата на един такъв регистър, според мен е достатъчно добро действие от тук нататък да видим какво се случва с тези средства. Защото да не би да се окажеш така, че голяма част от тези 500 милиона да потънат пак на известни места. Нека поне там да видим и да има яснота за какво са отишли, кой ги е реализирал, какво е платено, на каква сума и какъв е резултатът от тях.
Добре, благодаря.
Допълнение, което е много съществено и го пропуснах. Да, сега става дума за някакви 300 милиона лева. Те са много пари, но в обща рамка са някакви. Но, уважаеми госпожи и господа, вероятно от средата на тази година ще стартират новите оперативни програми, в които има милиарди лева. И ако стоиме безучастни и безучастно наблюдаваме това, което се случва сега, ние поставяме в същия риск и тези много средства, които следва да бъдат реализирани на българска територия за периода до 2020 година. За мен това е най-важно. Че не бива някой да се заблуждава по подобен начин, непрозрачен, зад кулисите, зад декора, да решава съдбините на българския граждани, независимо къде живее. Ако в този период допуснахме разделението между регионите да се задълбочи, и това е факт, защото няколко региона процъфтяват, а другите оцеляват и не се знае до кога, в никакъв случай това не трябва да се повтори през периода 2014-2020.
Благодаря. Медия Полимовка, господин.
Господин Първанов, госпожа Янакиева каза, че правителството действа безпринципно в тази ситуация. Вие преди малко казахте, че не в правителството е проблема, а в партиите, които разпределят парите в централите. И казахте, че така не може повече. Мисля, че правилно ви цитирам. Да. Кога трябва да има предсрочни избори? След като не може повече така.
Аз държа постановката, че и мисля, че това е информацията, с която разполагаме всички. Тези пари са разпределени в и около партийните централи. И бих говорил за отговорността на управлението като цяло. Без да го деля на правителство, на управляващи партии, парламентарни фракции и други подобни производни. Вижте, кога да има избори, не казвам предсрочно, зависи от това кога ние българите, независимо от качеството, чрез което изразяваме своята воля, политическо, гражданско, сме готови да дадем ново, по-различно качество на управлението. Към момента такава готовност не се очертава на хоризонта. Така че, ако позволите, да цитирам, да перефразирам една фраза, като не можем да имаме това, което харесваме, ще харесваме това, което имаме.
Благодаря, господин Първанов. Други въпроси има ли? Вестник преса. Заповядайте. Кога е само микрофон, ще запомниш.
Благодаря ви. Искам да попитам за следното нещо. Казвате, че парите са били разпределени в партийните централи и в кръгове около тях. Кой в партийните централи и кои са кръговете около тях, които са разпределили парите? Моля ви, конкретизирайте се.
Аз смятам, че бяхме ясни. Предварително се знаеше сумите, които ще отиват на Позитано и сумите, които ще отиват към Съюз Толерантност. Предварително си знаехме кой колко ще му бъдат отпуснати, без да знаеме кой на колко ще бъдат отрезани. Това между кметовете се знаеш. Сега не мога да изпаднам в подробност и да кажа кои кръгове по-нататък ще участват в изпълнение на обществените поръчки. Може би има и такива замисли. Може на практика и това да се получи. Но ние ще изпаднем в ситуация един тесен кръг, тъй като повечето от проектите са инфраструктурни, един тесен кръг от фирми да не могат да усвоят тези пари. И освен тези 35-40 милиона, които ще останат като излишък, ще бъде заплашено усвояването на тези средства до края на годината поради невъзможност на една голяма част от фирмите да го изпълнат, които са се нагълкали с обществените поръчки. Но точно за това говорим и за тази прозрачност, за този регистър, да се знае къде кой с колко обем финансов ресурс от тези средства ще извърши строително-монтажни работи. И едва тогава, след като приключат обществените поръчки, ще можем да се ориентираме дали наистина пък има и такива кръгове от фирми към централите.
Да, една дума само. Вижте, знаем, разбира се, името на човека, който работил с Калена, с големия молив на Позитано. Но това име не е от съществено значение. Той има мандат. В този смисъл отговорът на въпроса кой, въпрос, който витае от лятото насам, е един и същ. Говорим за големия въпрос, не говорим за конкретните изпълнители.
Благодаря, господин Първанов. Колеги, други въпроси? Поете, господин Петков.
Партийните централи трябва да си дават сметка, че от днес нататък, всеки ден, независимо дали става дума за евроизбор, независимо дали става дума за избори за местни органи на самоуправление, за парламентарни избори, въпроса кой занули Пловдив, кой занули Перник, кой гледа на София както се гледа на община Лъки, уважавана там си има много приятели. Като горе-долу съотношението 1 милион на община Лъки, 0 на Пловдив, 6 милиона на София. Значи ще се задава, защо БСП и ДПС и Атака гледат на Пловдив като на 0, гледат на Пернишка област като на 0, гледат на Монтана като на 0, гледат на София почти като на 0. Вие си давате сметка, че горе-долу 6-те, това е, дават им се толкова пари, колкото граждани дневно пребивават в София. Това е абсурден подход.
Благодаря. Колеги, да, заповедайте.
Николай Георгиев, Life News. Госпожо Янакева, кога в Перник ще има нормален достъп до жп спирка Даскалово? Вече 20 години съществува този проблем на местна основа. До момента само Галина Асенова като общински съветник е, се, така, е разглеждала този въпрос. Моля ви за конкретен отговор. Благодаря.
Макар че извън темата на днешната пресконференция, аз ще си позволя да отговоря. Да, на ЖП спирка Даскалово има преминаване през главен път 1-6 София и Кюстендил и налага се преминаване под самата ЖП линия. Между двете съоръжения на транспортната инфраструктура преминава и главния газопровод, който захранва не само Стомана, но и захранва Червена могила. Тоест за изграждането на този подлез, който между прочим е част от републиканската пътна инфраструктура и би следвало да се финансира с средства на републиканската пътна инфраструктура, се налага изместване на газопровода. Към настоящия момент от всички водени разговори такава нагласа и финансови възможности не са на лице.
Благодаря ви, колеги. Успешен ден ви желая.
Вие слушахте запис от пресконференция на Национална гражданска инициатива АБВ, която се проведе на 7 февруари.